mida on pärast selle vea mõistmist hale meenutadagi. Need on mõnikord nii jaburad, nii tobedad, et me mõtleme seda, et kuidas moodi me ometi sattusime sellisesse olukorda, et ütlesime jah või ei just sellisele konkreetsele asjale. Tahaksin alustada täna ühe üleskutsega, mida siin seal Eestis varemgi levitatud on, kuid mis näiteks Ameerikas on leidnud juba väga tõsist vastukaja ja kuuldavasti juba miljoned inimesi on selle üleskutsega liitunud. Kuulake ja mõelge, mida te sellest arvate, aga kui te olete seda varem kuulnud, siis ärge kõva häälega oma arvamust ka oma naabrile avaldage. Selle üleskutse pealkirja on selline: keelustagem dihydrogeen monooksiid. Mitmed kodanikühendused on viimaste aastakümnete jooksul hoiatanud inimesi selle eriti ohtliku kemikaali eest ja palunud riikidel üle maailma keelustada selle kasutamine või allutada see rangele kontrollile. Mida sa pead siis dihydrogeenmonooksiidist teadma? Dihydrogeenmonooksiid on värvitu, lõhnatu ja maitsetu keemiline ühend, mis kuigi kontrollitud ja õigetes tingimustes suhteliselt ohutu, põhjustab igal aastal tuhandete inimeste surma. Enamus neist surmadest on põhjustatud siis THMO juhuslikus sattumisest kopsudesse, kuid ühendi ohud ei piirdu sellega. Pikaajaline kokkupuude nimetatud aine tahke vormiga põhjustab tõsiseid kahjustusi kudedele. Kemikaali seedetrakti sattumine põhjustab tugevat higi ja uriinieritust ning vahel ka turseid, iiveldust ja oksendamist. Sõltuvusse sattunu jaoks tähendab THMO kaduorganismist kindlat surma. See dihydrogeenmonooksiid on eriti oluline happevihmade koostisosa. See põhjustab kasvuhooneefekti, võib põhjustada ränki põletushaavu, tekitab erosiooni, põhjustab paljude metallide korrosiooni ja roostetamist, võib põhjustada elektrikatkestusi ja vähendab mootorsõidukite juhitavust, on avastatud ka lootusetute vähihaigete organismist. Dihydrogeenmonooksiidi on leitud peaaegu igas ojas, jões ja järves nii Euroopas kui ka Eestis. Reostus on aga globaalne. Ainet on leitud isegi Antarktika jääst. THMO on viimastel aastatel tekitanud ulatusliku kahju keskkonnale, inimomandile ja majandusele kogu maailmas. Hoolimata kõikidest hädaohtudest kasutatakse dihydrogeenmonooksiidi sageli lahusti ja jahutina tööstuses, tuumaelektrijaamades ja kiirgustegevuse juures, tulekustutusvahendina, mitmetes julmades loomkatsetes, pestitsiidide levitamisel. Isegi pärast pesemist jäävad tooted ja viljad saastunud selle kemikaaliga. Põllumajanduses. Kuigi see suurendab märkimisväärselt paljude kultuuride saagikust, satub see ka lõptoodangu koostisse ja muuhulgas ka limonaadide, karastusjookide ja ka alkoholi tootmisel. Firmad juhivad suuri koguseid dihydrogeenmonooksiidi jõgedesse ja merre ning võimalused nende takistamiseks puuduvad, kuna selline tegevus on siiani legaalne. Mõju loodusele on niivõrd tohutu ning seda ei saa enam kauem ignoreerida. Euroopa Liit on keeldunud selle kahjuliku kemikaali tootmist, levitamist ja kasutamist piiramast, viidates selle tähtsusele ühenduse majanduses. Tõepoolest, lisaks eraettevõtetele kasutatakse seda ulatuslikult mitmete riikide sõjatööstuses, eksperimenteerides muuhulgas meetoditega selle kontrollimiseks ja kasutamiseks sõjaolukorras. Kümneid tehaseid varustatakse sellega tonnide viisi läbi keeruka maa-aluse jaotusvõrgu. Paljud varuvad seda suurtes kogustes kasutamiseks. Veel pole liiga hilja. Keelustega ometi dihydrogeenmonooksiid. Selline üleskutse siis. Tundub päris hirmutav või kuidas? Selline kohutav aine ja mitte keegi ei taha selle vastu mingit sõna võtta. Dihydrogeenmonooksiid on lihtsamalt öeldes dihydrogeenoksiid või veel lihtsamalt rahvakeeles öeldes vesi. Ja kõik, mida ma lugesin, on täiesti tõde. Ja sellele pöördumisele on oma allkirja andnud miljonid inimesed üle maailma. Miks? Sest nad ei hammusta läbi seda väikest tõsiasja, et selle keeruka nime dihydrogeenmonooksiid taga on selline lihtne asi nagu vesi. See, mida nad igapäevaselt kasutavad, ilma milleta elu siin maailmas oleks võimatu. Nad ütlevad, et vee kasutamine, teiste sõnadega, tuleks täiesti keelata. Või vähemalt seadusega paika panna. Kes tohib kasutada, kui palju tohib kasutada, milleks tohib kasutada ja mitte midagi muud. Nad loevad seda teksti, seda üleskutset ja ütlevad, et see on jama, mis toimub. Ja nad annavad oma allkirja. Mõtlemata pikemalt, mis seal taga on. Sellele üleskutsele allkirjade kogumine sai alguse sellest, et väike seltskond tudengeid otsustas natukene nalja teha ja natukene tõestada ka seda, et inimesed väga palju ei mõtle sellele, millele nad oma allkirja annavad. Nad ütlesid, et sellised inimesi, kes hetke ajal tegutsevad, kuulavad ainult teksti ja ei süvene ja kähku alla kirjutavad, on tegelikult väga palju. Nad ütlesid, et me suudame vähemalt aasta ajaga leida oma sõprusinkonnast muude tegemiste toimetuste kõrvalt vähemalt 100 inimest, kes selle üleskutsega liituvad. Nad ei uskunud, et neid sellised inimesi rohkem võiks olla. Nii siis printisid nad 4 eksemplari sellised aaldusi, võtsid allkirjalehed kõrvale ja hakkasid oma muude õppimiste, töötegemiste kõrvalt siis inimestele seda üleskutset nina alla panema ja kutsuma neid kinnitama oma allkirjaga, et nemad tahavad samuti siis dihüdrogeenmonooksiidi keelustamist. Nad ei pidanud kuigi kaua vaeva nägema, et 100 esimest kokku saada. Räägitakse, et see 100 esimest saadi kokku juba ühe nädalaga. 100 inimest nädalaga muude tegemiste kõrvalt tahtis vee keelustamist. Ja peale seda nad ütlesid, et ei, see asi on vist ikka hullem, kui ma arvasin, et inimesed ei mõtle üldiselt kuigi palju enne, kui nad midagi teevad. Ja leidsid, et nad ei peaks vist enam selle asjaga rohkem tegelema. Kuid juba oli liiga hilja, nad olid rääkinud mõnele oma sõbrale veel sellest asjast ja mõni oli hakanud järele mõtlema nendest allkirjaandjatest ja rääkinud oma tuttavatele ja selliseid üleskutsed, sellised avaldusi tekkis üle kogu Ameerika väga palju. Inimesed kirjutavad, levitavad, kutsuvad üles täpselt samamoodi või peaaegu samamoodi nagu see esimene väike seltskond. Ja allkirja tuleb. Nõudeid vee keelustamiseks on tohutult. Miks? Sest inimesed ei tea, millele nad alla kirjutavad. Selliste kirjadega on täiesti võimalik alt minna siis, kui sa pikalt ei mõtle. Kui sa ei süvene sellesse, et mis seal taga on. Miks sinult just seda allkirja tahetakse. Ja samas on nende kirjadega või sellise kirjaga võimatu alt minna siis, kui sul on natukenegi koolitarkust ja natukene oskust seda tarkust ka mõistlikult kasutada. On tarkust, mida inimesed kasutavad igapäevaselt. Ja on kaks peamist põhjust, miks nad seda kasutavad. Ja Piibel räägib päris mitu lugu sellest, kuidas inimesed oma kahel põhjusel tarkust kasutavad. Esimene tarkuse kasutamise põhjus või meetod on iseenese heaoluks. Kõik inimesed või enamus inimesi on üritanud siit elust läbi minna nii lihtsalt kui võimalik. Nad ei taha palju vaeva näha. Nad soovivad, et kõik läheks lihtsalt. Ilma eriliste pingutusteta. Proovides teha nii vähe kui võimalik ja täpselt nii palju kui vajalik. Ja loomulikult kasutavad nad selleks igat võimalust, mis neile selleks avaneb ja seal hulgas siis ka seda tarkust, mille Jumal on neile tegelikult võibolla natukene teiseks otsustarbeks annud. Üks lugu, mis sellest räägib, on kirjas Luuka evangeeliumi 12. peatükis. Üks Jeesuse tähendamissõna küll, kuid siiski väga oluline. Luuka 12 ja siit 17. või 16. salmist alates. Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud. Ja see mees arutas endamisi. Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö ja ole rõõmus. See mees ei olnud rumal mees. Ta oli ilmselt Jumala poolt suhteliselt hästi õnnistatud, sellepärast, et kust muidu selline ootamatu saak talle siis sülle langes. See mees oli edukas maailma mõistes, tal oli piisavalt sissetulekut, tal oli juba varusid, sellepärast, et tal olid olemas aidad, tal oli kõike seda head, mida Jumalal oli talle pakkuda. Ja nüüd ütleb ta, et sellest, mis mul on, sellest teeb väheks. Ma tahan natukene rohkemat. Ma lammutan maha kõik selle, mis mul on ja ehitan suuremad raidad selleks, et ma võiksin põhimõtteliselt mitte midagi enam elus teha. Et ma võiksin lihtsalt olla, lihtsalt nautida seda, mida elul mulle pakkuda on. Nagu ta siin ütleb oma hingele, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Sel mehel oli olemas ideaalne plaan, kuidas hästi toime tulla. Ja ta oli näinud ilmselt nii nagu paljud teisedki natukene vaeva selleks, et ta ei peaks nii palju vaeva enam tulevikus nägema. Ja selle kõige juures oli ta ära unustanud selle kõige olulisema. Nimelt kõik see, mida Jumal meile on annud, tarkus seal hulgas, saab olla meile tõeliselt kasulik ainult siis ja ainult sellisel juhul, kui me oleme valmis seda saadud koos Jumalaga kasutama. Ja tema saatus on tegelikult kohutav. 20-21 salmsid Luuka 12. peatükist ütleb nii. Aga Jumal ütleb talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Me võime öelda tegelikult ka seda, et nõnda on lugu sellega, kes kogub ise endale, aga ei ole tark Jumalas. Kõik õnneks ei ole nii arutud nagu see mees, et nad mõtleksid ainult ja ainult endale. Ja sellele, mis neil on praegu siin maa peal. Sellele, mis saab nendest kuni surmane. Väga sageli kasutavad inimesed oma tarkust selleks, et jätta endast maha midagi rohkemat, midagi pikaajalisemat kui ainult see, millest nemad osa võivad saada. Loomulikult nad ei jäta tähelepanutega seda osa, mis neil siin maa peal vaja on. Näiteks sellise riigi nagu Türkmenistani või Turkmeenia eelmine president Sapa Murat Niyazov lasi ametlikus keelepruugis ehitada oma pealinna Ashabadi ühe suure ja uhke ausamba. See oli siis, nii nagu nad seda kirjutasid, kodukolde sümboliseerimiseks ja meie riigi neutraliteedi kinnitamiseks. Ja selle ausamba nimeks sai neutraliteedi kaar. Selle ausamba aluseks oli 75 meetrit kõrge marmorist sammas. Ja selle ausamba tipus oli 12 meetrit kõrge Sapa Murat Niyazovi kullatud kuju. Sellel ei olnud mitte mingit pistmist kodukoldega ega neutraliteediga, see lihtsalt oli suure uhke. Ja selleks, et ta kõikidele ikka silma paistaks, selleks oli pandud see kullast kuju või kullne kuju veel tiirlema, niimoodi, et nägu, selle presidendi nägu oleks alati suunatud päikese poole. Ma küll ei tea, mis öösel sai, kui siis, kui päikest ei olnud, aga päevasel ajal oli kindlasti tema nägu alati päikese poole suunatud. Kõik inimesed, kes sinna linna läksid, nägid esimese asjana suurt Sapa Murat Niyazovit, presidenti. Seda kõige tähtsamat meest, kes teadis, et tema on valitseja. Tema eesmärk ei olnud mitte ainult oma elu ajal, oma tegevuse ajal ennast tähtsustada. Vaid ta lootis, et see on nii suur ja nii uhke ja nii võimas asi, et isegi peale tema surma või peale seda, kui tema president enam pole, jääb see ausamas püsti. Ja tegelikult tal isegi oli natukene õigus. Kui see ausamas 1998. aastal püstitati ja Niyazov 2006. aastal presidendi kohast ilma jäi, siis ausamba mahavõtmiseni jõuti alles siin 2 nädalat tagasi. 4 aastat peale tema tegevusaega oli ausamas tema tegudele tegelikult mälestuseks, meenutuseks või ükskõik milleks selliseks. Ma ei tea, kuidas teile, aga mulle tundub, et ta ei mõelnud mitte niivõrd sellele kodukolde soojusele ja riigi neutraliteedile, vaid sellele, et tema isik oleks võimalikult hästi tuntud läbi kogu ajaloo. Danieli raamatus leiame me ühe teise samalaadse mehe. See on kuningas Nebukadnetsar. ta mõtles täpselt ja käitus tegelikult täpselt samamoodi nagu see Sapamurat Nijasov. Taanili neljanda peatüki 26. ja 27. salmis on kirjas see, kuidas moodi või mis siis Nebukadnetsarit tabas. 12 kuu pärast, kui ta oli kõndimas 12 kuud pärast nägemust siis või unenägu, kui ta oli kõndimas Paabeli kuningliku palee katusel, hakkas kuningas rääkima ja ütles. Eks see ole suur Paabel, mille ma oma võimse jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Eks see ole see suur Paabel, mille mina olen ehitanud, ütleb Nebukadnetsar. Milleks? Selleks, et minul oleks hea olla. Selleks, et minu väärikus oleks austatud. Nebukadnetsar ei olnud täiesti teadmatuses sellest, milline on Jumala plaan tema jaoks. Nebukadnetsar oli kokku puutunud Taanieliga ja Taaniel oli rääkinud talle sellest, et on Jumal. Maa ja taeva looja, meie kõigi valitseja, see, kes on tegelikult see, kelle läbi ja kelle tõttu on kõik siin loodud. Ja sellest hoolimata Nebukadnetsari südames on midagi sellist, mis paneb teda suurustama. Eks ole mina seda teinud? Miks ta seda tegi? Mitte ainult sellepärast, et tal siin maa peal, siin seal Paabelis oleks hea elada. Loomulikult tema palee oli uhke ja tolle ja mõistes ilmselt erakordselt mugav ja nii edasi. Aga Paabeli linna ülesehitamine on siiski midagi sellist, mis on rohkem, mille eesmärk on midagi enamat kui ainult hetkeline heaolu või tolle aja heaolu. Nebukadnetsar igatses näha seda, et mälestus temast jääks võimalikult kaua kestma. Ja tegelikult on see nii ka natukene läinud. Tänagi veel räägitakse sellest, kui suured ja uhked olid tegelikult Paabeli ehitised ja rajatised ja müürid. Paabel oli lihtsalt oma ja kõige ilusam ja võimsam linn ja tolle sarnast ei olnud mitte kusagil mujal. Kuid juba samal hetkel juhtus midagi. Samal hetkel, kui Nebukadnetsar seal vaatas seda linna ja tundis hea meelt, mida tema oma tarkusest on teinud, juhtub midagi. Ja siit järgmistest salmidest, 28. salmist võime lugeda nii. Sõna oli alles kuningas uus, kui taevast kostis hääl. Sinule kuningas Nebukadnetsar öeldakse. Sinult võetakse kuningriik. Siin taetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on välja loomade juures. Sulle antakse süüa rohtu nagu härgadele ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa mõistad, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab sellele, kellel tahab. Sel samal silmapilgul sai see sõna tõeks Nebukadnetsari kohta ja ta aeti ära inimeste juurest. Ta sai rohtu nagu härjade ta ihu kastete taevakastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkasuled ja küüned olid nagu linnu küünised. Nii et Nebukadnetsar kaotas hetkega kõik selle, mida ta oli teinud enda ja oma nime austamiseks. On kaks asja, mida inimesed oma tarkusega siin maailmas peale tahavad hakata. Üks neist on iseenda heaolu nüüd ja kohe ja teine on mälestus sellest minu isikust siis, kui mind enam pole. Paraku ei ole kumbki selline tegevus, mis võiks pikemaks püsida jääda. Need lood, mida me lugesime, räägivad sellest, et juba samal ööl või samal hetkel võib saavuda see hetk, kus seda tehtud, seda kasutatud tarkust ei anna enam kasutada ja sellest tarkusest, mida sa oled kogunud, jääb edaspidi kindlasti väheseks. On midagi, mida me peame oma tarkusega muud peale hakkama. Jumal ütleb seda, et tema on igatsenud kutsuda meid tagasi enda juurde. Juba Eedeni aiast alates on ta rääkinud meile lunastusplaanist. Sellest, et ühel hetkel tuleb Jeesus ja avab meile taas võimaluse olla koos Jumalaga igavesti. Olla nii, nagu Eedeni aias Aadam ja Eeva olid. Nautida seda head, seda võimalust, mida Jumalal on pakkuda. Ja mõnikord on meil vaja leida ülesse see teeots, kust kaudu sinna peale astuda. Sinna taevakodu poole liikuma hakata. Ja Koobus kirjutab meile tarkusest, mis on teissugune kui see tarkus, mida nii Nebukadnetsar kui see rikas edukas põllumees kasutasid. Ja Koobuse kirja 3. peatüki 17. salmis on kirjas lugu sellest, kuidas moodi või üks salm sellest, kus Jakobus räägib siis ülalt pärinevalt tarkusest. Ja see meenutab midagi sellist, mida Paulus räägib armastuse kohta. Jakobus ütleb, aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu ja teiskluseta. See on see tarkus, mida Jumalal pakkud on. See on see armastus, mida Jumalal pakkud on. Jumal ei punu erinevaid skeeme selleks, et temal oleks hea olla. Jumalal on üks konkreetne eesmärk. Meie heaolu. Nii siin maal, kui läbi terve igaviku. Ja meie oma skeemidega võime nii mõnigi kord vähemalt selle teise osa Jumala eesmärgist täiesti ära rikkuda. Kui sa tahad teada, kas see tarkus, mida sina oma elus kasutad, on ülalt tulenev, siis loe seda ja Koobuse kirja 3. peatüki 17. salmi ja küsi endalt, kas see on selline. Kas sinu plaanid on puhtad, rahumeelsed, leebed, kuulekad, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletud ja teiskluseta? Kas sinu teod on sellised? Kui jah, siis on need tehtud Jumala tarkuses. Õpetussõnade raamat räägib meile sellest, miks Jumal on annud meile tarkuse. 4. peatüki 10-11. Salm ütleb nii. Kuule mu poega, võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid. Jumalat ei huvita mitte ainult meie igavene elu, vaid ta on sama võrra huvitatud meie heast elust siin maa peal. Need paljud eluaastad ei pea olema täidetud mitte vaeva ja viletsusega, vaid need võivad olla Jumala poolt eriliselt õnnistatud. Ja Saalomon jätkab, ma õpetan sulle tarkuse teed, ma juhin sind õigesse rööpasse. See on see tee, mida möödame ükskord päeva koju jõuame. Jumala jaoks on oluline, et meie elu siin maa peal võiks olla hea ja õnnelik. Et me ise enda rumalusest ja teadmatusest ja oskamatusest ei annaks allkirju pöördumistele, mis tegelikult on täielik jama. Et me ei keskenduks ainult sellele, kuidas siit elust võimalikult palju kätte saada ja elada seda võimalikult lihtsalt. Et me ei mõtleks ainult sellele, kuidas moodi mälestust endast ka peale oma surma jäädvustada. Johannese evangeeliumi 3. peatükk 16. salm ütleb, et Jumal andis oma ainusündinud poja. Milleks? Selleks, et kõigil, kes usuvad, võiks olla igavene elu. Kõigil, kes usuvad ja tahavad olla koos Jumalaga, võiks olla võimalus nautida seda head osa koos temaga igavesti. See on see tarkus, kui me oskame, see hea tarkus, kui me oskame seda Jumala andi hinnata, seda vastu võtta ja kõndida koos temaga. Ja nautida seda head, mida temal on pakkuda läbi terve igaviku. Aamen.